Kom, ons praat vanoggend oor die vrug van die Gees, vrug van Heilige Gees. Na jou bekering kom Jesus Christus en die Heilige Gees om in jou te kom wees en in jou te kom bly. Ek leef nou nie meer nie. Ek is nie meer alleen nie, want Christus leef nou in my liggaam en ek moet sien dat ek die tempel moet word van Heilige Gees. Heilige Gees, van na bekering wil hy jou eerstens vul met sy geaardheid, wie Heilige Gees is. Hy wil sy vrug in my en jou lewe kom inplaas. Kom, ons lees dit. Paulus skryf vir ons in Galasiërs 5 vers 22 en 23 die volgende dinge. Right, ons gaat sommer in Engels, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness and temperance. Against such things there is no law. Ek kom sit in jou daardie getrouheid, daardie selfmoedigheid, en hy wil sy selfbeheersing in jou kom inplaas. Wat moet met jou gebeur na bekering? Daar moet verandering in jou kom. En ek en jy moet verstaan, die verandering wat in my nuwe lewe in met my inkom, moet eerstens hier in my sielsdimensie gebeur. Dan in my gees, dan in my liggaam. Dis die prosesie waardeur hy vir jou wil vat. Nou, wat gebeur eerstens as hy hier in jou sielsdimensie gaan? Wat is hier in jou sielsdimensie? Dis jou gedagtes, dis jou wil, dis die keuses wat jy maak en dis jou emosie. Hy wil in dit inkom. Nou, jou gedagtewêreld is soos in jou woonkamer by jou huis waar jy kan sit en die lewe ervaar. Jou woonkamer. Dis die plek waar ek leef, in die plek waar ek dink. En baie keer moet jy jou sielsdimensie sien soos die plek waarin ek elke dag leef. Maar baie Christene het soveel gemors in hulle leefkamer, daar waar hy elke dag sit. Ek skryf, jou voorkamer, jy het ou koerante wat daar lê, wat jou net laat aanhou fokus op die verlede. Ou slegte goed wat gebeur het. En dit verhoed jou om in hierdie huidige ding in die toekoms in te fokus. Ons moet eintlik leef in soveel dankbaarheid dat Christus gekom het om my lewe te verander. Ek moet kyk na môre. Wat gaan môre gebeur? Maar in hierdie leefkamer, in jou woonkamer, op jou stoel, is daar 'n troon. 'n Troon wat daar staan in die middel. Dis waar ek moet gaan sit om Christus in te nooi om in my gedagtes nou in te kom. Wat is die probleem? Soveel van ons na bekering is nog steeds behept met myself. Ek is behept met die verlede en dit maak dat ek nou belangrike dinge mis. Jou wil en jou keuses wat ek maak, speel so'n groot rol in jou emosie, in jou gedagte wêreld. Dis dinge wat het nog affekteer. Nou, jy moet na bekering, die belangrike ding is, jou gedagte wêreld skoon kry. Nuut maak. Dis wat het is. Maar wat doe jy in hierdie leefkamer? Iets wat jy nie moet doen nie. Daar is een televisie wat ook daar is. Jy mag in jou leefkamer op jou televisie nooit kyk na iemand op die televisie wat lelik moet mekaar praat nie. Jy moet nie kyk op die televisie van iemand wat iemand anders ter seer maak nie. Besop vir jou pornografie en jou seksuele tonele in jou woonkamer, want dit is dinge wat jy nie moet toelaat nie, want dit in jou woonkamer waarna jy ook kyk, affekteer jou gedagte wêreld. Dit bring sedeloosheid in, dit bring perversie in. En dit hou jou gedagtes weg van die waarheid. Want ek sit daar verkeerde goed aan kyk. Ons moet ons leefkamer absoluut heilig en skoon hou, sodat Jesus saam met jou in daardie kamer kom sit. Op my stoel sit hy hierdie kant, en hy hou baie keer my hand vas. Kan hy kom sit daar? Maar hy kan nie daar kom sit as ek verkeerde atmosfeer in my woonkamer het. Hy moet die fokus die hele tyd, hy die fokus wees en nie die wêreldse geskiedenis nie. Dit wat ons kies om te wees, bepaal wat in jou leefkamer gaan gebeur. Dit wat jy kies, dis waaraan ons gedagtes gekoppel is, ons emosies moet bepaal waar Christus nou wil optree in wat jy dink, sodat jy nie die hele tyd aan jouself dink en selfsugtig wees nie. Kerk, dis waaroor dit gaan. As ons dit kan regkry, dan sal Heilige Gees daardie geaardheid, liefde, lankmoedigheid, vriendelikheid, verdraagsaamheid, dis wat hy in jou wil inplaas, dis Christus in jou, jou hoop op die heerlikheid. Hy wil jou lewe emosioneel hier verander totaal na wedergeboorte. Wat is die volgende ding wat moet verander? My gees is hier, my geesmens. Die oomblik as jy na wedergeboorte nog in sonde lewe, kan jy nie heilig voor God staan nie, want jy laat nog steeds iets toe. Dis tyd dat jy moet vergifnis kry, dis tyd dat jy nou in jou gees jou gewete moet skoon kry, anders terkla jou eie gewete jou die hele tyd aan. Ja, maar onthou wat jy gedoen het, ek het. Wat moet ek skoon maak? Kom ons lees weer, 2 Korintiërs 7 vers 1, wat is sy belofte? Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Dit is 'n opdrag. Dit is 'n opdrag oor jou geesmens. Nou wat gebeur? As jy in jou gees sonde doen, het jy ook in jou liggaam sonde gedoen. Hoe lyk die liggaam wat blootgestel word die heeltyd aan sonde. Dis waar al ons liggaamlike probleme begin. Ons laat dit toe. Dis wat gebeur. As jy jou gees weer skoon kry, en jy kry dit reg, sal dit jou liggaam ook skoon maak. Siel, gees, liggaam. Moet na wedergeboorte totaal verander. Dis die hele type van ding wat moet gebeur. Jy moet in afwagting het, dat die hele wêreld, moet jy verstaan, wag, die wêreld wag vir die vrystelling van die totale heilige sons and daughters of God. Die Bybel sê so. Hy wag daarvoor. Dit moet beteken dat ek en jy moet voorgaan, moet die reinheid in my gees, mens. As jy dit kan regkry, gaan dit weet dat jy God baie duideliker gaan hoor. Want hy wil vir jou sê wat jy nou moet doen. Heilige Gees bring daardie boodskap van God af, en waar jy daar sit, wil hy dit in jou geesmens insit, en wat jy nou verklaar in jou emosies en jou dinge, sal heilig wees. Wie moet die voordeel trek? Jy dit klaar, dit wat jy as 'n gawe vir ander mense wil kom gee. Maak nie saak of dit lering is, of dit teaching is, of dit 'n profetiese woord is, wat dit is nie. Dis wat nou moet gebeur. Almal van ons, ek sien in ons lewens, ek skryf hier, daar is sekere seisoene wat in jou lewe inkom na wedergeboorte. Seisoene. En almal van ons is soos vrugtebome wat in 'n groot boord geplant is. Vrugtebome. Ek self was eers geplant in 'n groot boord bome. En God kom jare terug, en hy kom haal my uit daai groot boord uit, tussen al die bome, en hy kom plant my alleen op 'n plek. En hy sê vir my, hierdie is die begin van 'n proses waaraan jy vrug moet begin dra. Wat gebeur nou? Jy moet jouself sien as 'n vrugteboom. God haal my uit en hy sê, kyk wat ek met jou wil doen. Kerk, ek het dit nie verstaan op daai oomblik nie. En hy kom en hy wys my, ek is 'n boom, ek is 'n perske. En hy sê, maar daar, ek vir jou alleen sit, maar daar gaan seisoene na wedergeboorte in jou lewe gebeur, jy soos 'n boom. En hy sê, die eerste seisoen wat sal kom, begin altyd in die herfsttyd van hierdie boom. Die herfs is die eerste seisoen na wedergeboorte. In die herfstyd, hierdie boom, begin die koue kom, en al die ou blare val af. Die boom word gestroop van al sy ou blare, alles wie hy was en alles wat jy gehaat het. Hy kom stroop daardie boom van my in die herfsttyd. Daarna kom die winterseisoen. Die boom staan daar en daar skielik koue. en ryp en selfs ys wat teen die boom aankom. Maar daar's goeie gevolge daarvoor. Jy wat dit nou nastreef, want hierdie koue in jou boomtydperk gaan al die peste en pla om die boom laat doodgaan. Hy gaan al die mure, die goggas en die swamme en die pla gaan in jou lewe moet deur 'n proses sterf. Die verandering. Dan laat in die winter, dan begin die lente seisoen in jou lewe nou. Jy het klaar gemaak met al die ou dele van die boom. En ek voel dat dit die tyd is wanneer God kom in sy kompos in my boom inwerk, in my wortels, oor ons kom sit hy kos vir my in. Vir die boom, vir dit wat voorlê, en dis die voorbereiding vir die seisoen wat nou in hierdie boom se lewe gaan gebeur. Hy kan dit nie insit terwyl die peste en pla nog in jou is nie. Hy kom sit nuwe kompos in jou in. Daarna moet jy weet, die bloeiseltjies en die nuwe blare begin kom. Maar daardie bloeiseltjies in daai tyd van jou lewe is nog baie sensitief vir ryp en vir koue. En jy moet die ryp en die koue ten alle koste weghou uit jou lewe uit. Nou kom die warm somer en die boom begin vrugte dra. Hy begin produseer. En dis hierdie vrugte wat die boom het, wat ek nou het om vir mekaar te kan gee. Die vrug wat ek nou dra. En ons gee dit vir mekaar, ons kom gee dit vir die kerk, ek kom gee daardie vrug vir die wêreld. My ding is, ek maak perskes. En ek kom met die perske wat in my gegroei het, en ek kom daardie perske nou vir jou gee. Sodat jy die perske kan vat en die vrug van daai perske kan eet. Daardie perske wat ek jou gee, kan lering wees, dit kan bediening wees, dit kan evangelisasie wees. Ek kom gee my perske wat ek gegroei het nou vir jou. En die een wat my perske ontvang, kan hom nou vat en hom eet. Hierdie perske, jy eet hom nou, wat dis die belangrikste taak, en jy vat daardie perske, en jy eet die vrug van daai perske. Maar iets bly oor, as jy klaar is, die put. Skielik sit jy met 'n put in jou hand. Wat doen jy nou met die put van die verske wat ek vir jou gegee het? Dis nou jou verantwoordelikheid om na daardie put te kyk, te doen. Die put moet nou versorg word en weer geplant word, sodat daai put ook 'n boom kan word. Wie doen dit nou? Nou is dit jou werk, jy die put. En die belangrike ding is, waar gaan jy nou daardie put saai? Is die grond goed voorberei? Is dit goeie grond? Wat is belangrik, wat is dit nie, is nie, gaan daai put wat ek jou gegee het uitdroog en vrek. Daar moet 'n verwagting in jou lewe wees dat jy moet groei om nou self 'n boom te maak om vrug vir mense te gee. Ons het dit by mekaar gekry. Kerk, ons moet een ding besef, daar gaan altyd seisoene in ons wete wees. Gaan dit na die tyd nog soms winter en kouer wees? Verseker ja. Maar hoe sterker die boom groei en produseer, hoe kon te korter word die winterseisoen? Maar het hang af waar jy sit. Wat jy kyk, wat jy doen. Dis waar jy en ek en jy gaan. Maar daar is soveel kortpaaie. Daar is soveel doodloopstrate. Kom ons kyk na iemand se lewe. 'N man wat geen toekoms werklik meer gehad het nie. Al was hy in hierdie stadium nog belangrik in die Bybel. Daardie man is Naaman. Die storie van Naaman en die dogtertjie. Kom ons lees 2 Konings 5, Ou Testament 2:3. En die Arameërs, dit was die Arameese volk wat Israel aangeval het, het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel, nadat hulle Israel gevat het, 'n klein dogtertjie as 'n gevange weggevoer het, wat hulle nou waar hulle in Armenië is, is sy in die diens van Naaman se vrou. En in 'n stadium het sy vir haar meesteres gesê, ach, was my heer Naaman, maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur? Naaman is die leier van die Arameese weermag. In die hele proses wat hulle jong meisiekie van Israel en sy moet saam met hulle Armenië toe gaan en daai jong meisiekie word die dienskneg van Naaman se vrou. Kan jy dink wat het in daai meisiekie se lewe gebeur? Sy is weg uit haar land net weggevat. Sy bly nou by nuwe mense. Sy is in 'n vreemde land, sy kan nie die taal praat nie. Haar hele toekoms is verwoes deur hierdie man Naaman. Ons kan maar net dink, is dit moontlik dat sy hom gehaat het? Was sy vir hom kwaad? Was sy werk nou vir sy vrou? Maar elke keer as Naaman van sy kerk of van sy werk af nou teruggekom het in sy huis en hy het sy weermag klere uitgetrek, het die dogtertjie gesien in hom is daar tekens van siekte. Sy vel was oortrek met melaatsheid wat stadig besig was om Naaman dood te maak. Sy kon dalk gehoop het, ek hoop jy gaan dood, jy het my lewe verwoes. Maar sy het nie so gedink nie. Al het wat moet daar gebeur, was daai meisiekie nog vol van genade. En sy gaan na haar meesteres toe en sê, ek stel voor dat jy vir jou man Naaman moet sê om na Samaria toe te gaan sodat sy lewe weer kan verander. Het hy wou eers nie. Wat doen Naaman toe hy agterkom ek gaan dood? Hy gaan Samaria toe en die God van die profeet neem sy melaatsheid weg en hy word totaal gesond. Wat het daar gebeur? Jy weet, het is makkelijk om kwaad te wees. Het is makkelijk om iemand te verwens. Dis maklik om nou iemand te laat swaar kry. Maar Jesus sê vir ons in die Bybel, as al hierdie goed gebeur, seën hulle wat swaar kry, wees genadig en jy sal genade ontvang. Dramaties, ja. Wat nou vandag is ons uitdaging? Wat is my en jou uitdaging vandag? Sonde van die verlede is nog altyd moeilik om van ontslaa te raak as dit nog toegelaat word. Al is dit so dodelik. Hierdie bly die keuse wat elke een van ek en jy nou nog moet maak. Om in sonde te wees en dit nie te bely nie en daarmee te probeer saamleef, veroorsaak vir jou probleme, soos wat dit nou met die man gemaak het. Sonde sal nooit kom, dis so verleidelik, jy moet dit alles klaarmaak. Maar het kom eintlik net, wanneer kom die soeke van sonde in ons lewe in? Na ons soeke na avontuur, ons soeke na plesier, ons soeke na mag, ons soeke na krag. Dis was hierdie man se lewe weggevat het. Sonde is so verleidelik en so dodelik. Dit kom eers net na daardie soeke en jy moet kom dat jy weet dat ek my siekte, my torment, my swaar kry, self moet begin hanteer. En God 'n kans gee om dit te verander. Sonde sal nooit vir jou kom en sê dit bring ongeluk of siekte of torment of vernietiging nie. Ons gaan maar net aan. Kom ons eindig. Hou op sukkel en begin om met die berg wat voor jou is te praat. Christus sê vir ons in sy woord, as jy vir hierdie berg wat voor jou staan sê, word verwyder en val in die see, sal dit so wees. Wie moet dit sê? Jy vir jou berg. Wat is vandag die berg in jou lewe wat jou verhoed om mense te kan bedien? Wat verhoed jou om jou perske vir iemand anders te gee? Wat keer jou? Christus sê vir ons, daar is nog soveel van julle wat nie my woorde, die verwydering van die berg, uitspreek nie. Sê vir jou berg, val in die see, en as jy ernstig is, sal jou berg in die see val. Wie jy? My woorde oor julle omstandighede moet so wees. Spreek oorwinning oor jou lewe en lewe so. Kerk is ons keuse.